ในที่เขาจะได้ผลไปทางไหนมันก็แล้วแต่ว่ากำลังใจเขาใช้เพื่อมีจุดหมายปลายทางไปเพื่ออะไรถ้าเราทำฌานสมาบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อก็หมายว่ากำลังใจของเรามันใช้เพื่อการดับทุกข์
คร
ับ แล้วก็มีฌานสมาบัติฝึกไปเพื่อการดับทุกข์ของเราแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำเพื่อการดับทุกข์ของเขาเขาต้องการเสวยความสุขจากการมีฌานสมาบัติมันก็ไปตามกำลังของเขาเพราะยิ่งสูงเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความสุขตามกำลังของเขามากเท่านั้นเป็นที่พึงพอใจวันไหนที่มันลดหล่อนหย่อนลงมาสมาธิเขาก็คงรำคาญใจเขาก็ต้องมีเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะความไม่แน่นอนนั้นคนที่ยังหลงติดอยู่ในฌานสมาบัติไอ้สิ่งที่เขาไม่ค่อยคิดคือกฎของไตรลักษณ์นายานโอกาสที่เขาจะมีความทุกข์ใจมันก็มีเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคนเขาฝึกด้านฌานสมาบัติและเขายังมีจิตใจยังเข้าถึงในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ญาณอยู่บ้างความทุกข์ของเขาก็ต้องน้อยลงไปเพราะเขายอมรับกฎของธรรมดาบ้างแต่ไอ้จุดหมายปลายทางคือว่าความปรารถนาของแต่ละคนใช้กำลังใจมันไม่เหมือนกันคนที่ก็มีกำลังใจเพื่อละกับคนที่มีกำลังใจเพื่อจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นความสุขมันใช้กำลังใจดูเหมือนว่ามันทำเรื่องเดียวกันแต่ผลที่มันได้ออกมามันใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกันถูกไหมล่ะผลลัพธ์มันต่างกันถ้าเราทำเพื่อการละความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้ว่าเราต้องการทรงฌานสมาบัติเพื่อจะได้คิดทันแก้อารมณ์ใจเราทันรู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ของเราแต่ถ้าเรายอมรับนับถือความเป็นกฎของความเป็นธรรมดาในแต่ลักษณะญาณเสร็จแล้วถึงตัณหาเราจะมีความอยากได้และเป็นความอยากได้ที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปเอาของคนอื่นเข้ามาไม่ได้ประทุษร้ายใครทางกายวาจาหรือไปปิ้นป้อนหลอกลวงใครเข้ามาได้มานะอย่างนี้การได้มาของเราแล้วเรายังยอมรับกฎของธรรมดาไปด้วยถือว่าอารมณ์ใจของเธอยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ายังมีดวงตาเห็นธรรมโลภมันก็เป็นแค่เกิดชั่วขณะเกิดดับๆไม่ได้สร้างภาระให้ใจของคนคนนั้นเนี่ยเกิดความทุกข์มากแต่จะว่าไม่มีทุกข์เลยไม่ได้นะมันยังมีอยู่เพราะมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหาถูกไหมหนูนะจนฝ่าเราเป็นผู้รู้เท่าทันในปัจจุบันของใจแล้วว่าเราจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเราก็ตายมันจะได้มาหรือไม่ได้มาก็แค่ประโยชน์ใช้มันในช่วงเวลาที่มันยังไม่ตายถ้าเราไม่ใช้ก็ใช้ไปไม่มีใช้ก็ไม่ต้องใช้มันมีไหมเราใช้เราก็ใช้มันไปไม่มีเราไม่ใช้เราก็ไม่ใช้ก็ไม่จำเป็นนี่นะก็แค่นั้นแหละเมื่อไรใจเริ่มวางอย่างนี้แสดงว่าเธอเริ่มมีเนกขัมมะบารมีกำลังใจเราเริ่มที่จะสงบและไม่ติดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความสุขของเรากับมีใจเห็นสิ่งที่เป็นกฎของความเป็นจริงเนี่ยที่เรายอมรับนับถือคือความสุขของเรานั้นพอความสุขมันตกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นความสงบเนกขัมมะบารมีมันก็เกิดถือไม่โน้นนะจิตมันถือว่าการบวชสงบแล้วนี่พอมีความสงบอย่างนี้มันทรงตัวเขามันบ่อยๆเข้าการกระตือรือร้นในเรื่องของตัณหาที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเรามันก็ค่อยๆสงบระงับลงไปวิถีของคนนักบวชมันจึงมีหนักๆเข้าเขาก็ไม่อยากอยู่ในโลกของคฤหัสถ์เพราะว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทำอะไรได้มาแล้วก็เท่านั้นไม่ได้มาก็แค่นั้นเหนื่อยเปล่าก็ไม่เห็นจะประโยชน์อะไรจะเกิดกับเราจริงก็แค่ทุกข์ไปวันๆเสียเวลาไปเปล่าอย่างนี้เราบวชดีกว่าพอเราถือบวชก็ตั้งใจละและตั้งใจอยู่ในศีลพรหมจรรย์ตั้งใจอยู่ในที่ที่ไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรมากมายบีบคั้นเราเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เราก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเกินความจำเป็นของเราที่อยู่อาศัยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากมายแค่ซุกหัวนอนอยู่ได้ปกปักรักษาตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วก็พอใจไม่ต้องมีเครื่องบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างมาคอยวุ่นวายเป็นภาระให้ใจเราต้องไปหามันมาหรือต้องคอยแก้ไขมันก็ไม่ต้องทำเราเริ่มที่จะอยู่ในสมณะอยู่ในผู้ที่เป็นสันโดษอยู่ในความปรารถนารักความสงบเป็นอารมณ์เนกขัมมะหนูนะเริ่มมีอารมณ์เป็นเนกขัมมะเนี่ยนั้นคนที่จะทรงฌานสมาบัติไม่ว่าจะเป็นเนกขัมมะแล้วถือการบวชที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสาวกก็มีเยอะไปก็มีเยอะไปหนูนะจนกว่าเขาจะมีอธิษฐานแน่วแน่ว่าที่เขาทำฌานสมาบัติเนี่ยเขาต้องการละความชั่วพอเริ่มละความโลภได้ดีความโกรธได้ดีความหลงเริ่มที่คลายตัวดีมาปั๊บสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จิตของเธอเนี่ยเกิดปัญญาบารมี พอมีปัญญาขึ้นมาในการมองความจริงในอริยสัจทั้งหลายก็ดีก็เริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะพึงอาศัยความรู้เพียงเท่านี้จะดับทุกข์ในใจของเราได้สิ้นเขาจึงต้องหาที่พึ่งพอเห็นที่พึ่งที่มั่นคงที่มีความรู้จริงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตเริ่มก้าวเท้าลงนะเริ่มเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เริ่มรักษาอารมณ์ฌานสมาบัติที่ตัวกำลังมีอยู่เริ่มตั้งความปรารถนาของตัวเองเพื่อความดับทุกข์ก็เริ่มเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าสอนอะไรสอนให้เราพิจารณาสังโยชน์สอนให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงแล้วนะสอนให้เราอย่าทำความดีรูปๆคำๆอย่างเช่นอย่าทำศีลของเราเพียงแค่ว่ารักษาไปเท่านั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าศีลทำให้เราเป็นสุขยังไงเราทุศีลแล้วที่เราเกิดมาเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะการทุศีลใช่ไหมเรื่องนี้เราต้องศึกษาจนเราไม่เครือบแคลงสงสัยในคุณของศีลแล้วไม่ปรามาสในคุณของพระรัตนตรัยดีแล้วไม่เห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องอยู่ยงคงประพันธ์นี้ตลอดไปเดี๋ยวมันความตายมันจะเกิดกับมันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีบอกเวลาการเวลาสมัยแล้วว่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนู้นมันไม่บอกเราตายเมื่อไหร่มันก็ตายได้ทุกที่ทุกเวลานาทีเราจึงยอมรับว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะมันตายได้เดี๋ยวนี้ถ้ามันตายได้นานตามที่เราต้องการแสดงว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราบังคับได้ฉันบังคับให้มันตาย100ปีฉันบังคับให้มันตาย 10,000 ปีฉันบังคับให้มันตายมานั่นมานี่มานั่นถ้าเธอบังคับต้องการให้อยู่ขนาดไหนต้องการจะเสวยความสุขหรือเสวยความทุกข์อีกแค่ไหนแล้วมันเป็นดังใจของเธอแสดงว่าร่างกายอยู่ภายใต้การบังคับของเธอได้ใช่มั้ยล่ะแต่นี่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้เราจะบังคับด้วยยาก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตายเพราะมันไม่ตายได้โรคมันตายอย่างอื่นก็ได้นั้นทั้งหมดคือร่างกายมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบังคับได้ไม่เป็นดังใจที่เราปรารถนาได้มันจึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเชิญตายได้ทุกวินาทีก็ตายไปสิแกตายไม่ใช่ฉันตายพอเริ่มมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยเริ่มยอมรับนับถือกฎของความเป็นธรรมดาเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงก้าวเท้าเดินที่จะตรงไปในอริยสัจได้มั้ยล่ะในการที่จะถึงซึ่งความเป็นพระอริยสาวกเขาก็ใกล้เขาไปทุกทีเนี่ยโลกุตระเริ่มแล้วฌานของเขานะที่ไปเพื่อความหลุดพ้นจากกระแสของโลกเนี่ยเขาเริ่มเดินไปแล้วเพราะว่ามันเริ่มต้นที่อธิษฐานในการทำความดีจะทรงสมาบัติถ้าเราไม่มีจุดหมายปลายทางที่ต้องการดับทุกข์ก็คือขาดอธิษฐานบารมีขาดแล้วนะเขาไม่ได้ตั้งใจถือการบวชถืออารมณ์สงบเพื่อการดับทุกข์สิ้นเชื้อเขาต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบเฉยๆและถ้าเจ้าสำนักบอกว่าเราปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสามารถทรงฌานสมาบัติได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะหรือไปถึงบางสำนักปฏิบัติถึงสมาบัติ8ได้หรือบางสำนักบอกว่าปฏิบัติเป็นอภิญญาสมาบัติได้เพราะเหินเดินอากาศได้ทำอะไรก็ได้มีวิชานู้นวิชานี้ก็ได้ก็มีเยอะแยะไปในทุกสำนักที่เขาจะมีวิชาของเขาให้คนมาเรียนแต่ทุกคนที่เรียนต้องทำไมทำสมาธินั้นสมาธิทุกท่านที่เขาไปทำกันเขาเรียกว่าเป็นฌานโลกีใช่ไหมหนูนะที่เรียกว่าฌานโลกีก็เพราะว่าอธิษฐานบารมีเขาไม่ได้ตั้งใจเพื่อการดับทุกข์สิ้นเชื้อแต่เมื่อไรที่เราเริ่มทำฌานสมาบัติเพื่อการดับทุกข์สิ้นเชื้อเธอกำลังก้าวไปทางโลกุตระฌานมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับลำดาของมัน
ถ้าพูดอย่างนี้นะพี่ครับก็มีชดินสามพี่น้องเนี่ยแล้วมีลูกศิษย์ประมาณพันท่านเป็นพันกับสามท่านเนี่ยเขาฝึกสมาบัติแปดได้เขามีความสุขมากครับแล้วก็เขาไม่มีการปรุงแต่งแล้วเขาประกาศว่าเขาเป็นพระอรหันต์ด้วยสิเขาจบแล้วทีนี้ผมอยากทราบว่าถ้าเขาทำความสุขอย่างเนี้ยเขาว่าเขาจบแล้วเนี่ยจะถ้าเขาไม่พบองค์สมเด็จสัมมาวิจารจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็กลับไปเหมือนเดิม
กลับไปเป็นอรูปฌาน
หรือกลับไปเหมือนกลับไปคนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนเดิม
หมายความถ้าเขาตายก็เป็นอรูปพรหมใช่ไหม
ก็ไม่อรูปพรหมก็เป็นพรหมต่อไปไม่เป็นพรหมก็ตกนรกต่อไป
โอ้แสดงว่าเขาก็โชคดีมากนะฮะที่พบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
โอ้ยฝ่าจะโชคดีลงนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาเจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างหลวงพ่อชะดินทั้งสามเพิ่งจะมาเจอพระพุทธเจ้าครั้งนี้ครั้งแรกซะที่ไหนนะ
โอ้เข้าใจใช่คร
ับ ท่านเจอมาเยอะแล้วท่านอธิษฐานของท่านโดยตรงเพื่อความปรารถนาความเป็นพระขีณาสพมาตั้งนานแล้วแล้วท่านก็ทำบุญอย่างพวกเธอทำกันนี่แหละทำยิ่งกว่าพวกเธออีกทุ่มเทกายใจลงไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยการให้ทานเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ท่านทำมาตั้งมากมายทำจนเรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยของท่านไปแล้วหลังจากนั้นท่านก็เริ่มที่จะมีความพึงพอใจในการทรงเนคขมะกันแล้วเพราะท่านมาเกิดชาตินี้ท่านจึงพอใจในการปฏิบัติแบบเนคขมะคือนักบวชกันไงล่ะ
ท่านมองเลยว่าการปฏิบัติท่านเนี่ยตันละมีแค่นี้มันมีความสุขแล้วไม่มีการปรุงแต่งเลยคิดว่าเป็นพระอรหันต์แน
่ตอนบุญมันยังไม่เข้าเป็นอย่างนั้นหรอกนะจิตก็พอใจเพียงเท่านี้เวลาบุญกุศลเก่าเส้นเข้ามาพระพุทธเจ้าเห็นว่าจรินทั้งสามจะมีโอกาสได้เป็นพระอาคีนาศพพระองค์ก็เสด็จไปโปรดถ้าเอาจริงเลยนะ
ครับ
ปัญญาเต็ม
โอ้
ปัญญาต้องเต็ม
ดูอุเบกขาไม่ได้
อุเบกขาก็ต้องอาศัยปัญญาอธิษฐานก็ต้องอาศัยปัญญาจะขยันอดทนก็ต้องอาศัยปัญญาจะให้ก็ต้องอาศัยปัญญาจะรักษาศีลก็ต้องอาศัยปัญญาจะสงบก็ต้องอาศัยปัญญามันอาศัยปัญญาจะตั้งสัจจะก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าปัญญาไม่เต็มทุกอย่างก็ไม่เต็มลงนะ
โอ้ครับใจครับอย่าชินตัวนี้เองอ่ะ
บารมี10จะขึ้นต้นก็ต่อเมื่อเธอปรารถนาอธิษฐานเพื่อความหลุดพ้นจึงจะเริ่มนับบารมี10นั้นช่วงเวลาที่เธอเวียนว่ายตายเกิดมาจากปีครบกี่พบกี่ชาติกี่อสงไขยกับก็ตามแต่ถ้าเธอยังไม่เริ่มยินดีพอใจที่อยากจะไปนิพพานเขายังไม่เริ่มนับนะไม่เริ่มนับว่า1อสงไขยกําไรแสนกับนะยังไม่เริ่มนับนะเมื่อไหร่ที่เธอเริ่มต้นว่าฉันไม่ต้องการกลับมาเกิดแล้วอยากจะดับทุกข์สิ้นเชื้อจริงๆนั่นน่ะเริ่มนับ1แล้วเธอก็เกิดในการให้ทานไปรักษาศีลของเธอไปทําความดีในบารมี10กว่าจะเต็มอย่างน้อย1อสงไขยกําไรแสนกับนั่นเป็นอย่างนี้ในความตั้งใจที่คนอื่นเขาให้ทานอย่างไรก็ตามแต่มันยังวัดไม่ได้เพราะยิ่งให้เรามีความเคารพต่อพระรัตนตรัยเราก็เริ่มทำไมเข้าหาความดีของพระพุทธเจ้าบ่อยขึ้นฟังพระองค์ทรงแสดงความจริงให้เราได้ยินได้ฟังบ่อยขึ้นปัญญาดีขึ้นไหมล่ะเอ้าดีขึ้นย่อมเห็นความอนิจจังชัดเจนขึ้นย่อมเห็นความตายเป็นของจริงมากขึ้นเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงการให้ของเราไปเองลงนะถ้าเราตั้งเป้าปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดนะจะพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อจะพ้นจากความทุกข์นะเริ่มเดินอย่างนี้เมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะค่อยดีวันดีคืนมันจะช้าหรือว่าเร็วก็อยู่ที่ว่าเราขยันน้อยหรือว่าขยันมากอดทนน้อยหรืออดทนมากวางใจได้ดีมากได้ดีน้อยหรือว่าขยันที่จะฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนฟังแล้วเธอเอามาปฏิบัติต่อสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสให้เราได้พิจารณาได้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้มันเป็นตัวขยับกำลังใจของเราขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนอย่างที่พวกเธอทำกันนี่แหละเราฟังทำกันทุกเสาร์อาทิตย์กลับไปแล้วเธอก็ยังฟังต่อทบทวนของเธอต่อไปทำเหล่านี้ก็ทำให้เธอเกิดอะไรเกิดความกำลังใจกล้าที่จะทำอย่างนั้นกล้าจะทำอย่างนี้เห็นความสุขที่ไม่ต้องมาคอยมีทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ซึ่งไร้สาระเราเริ่มเห็นเนี่ยถึงเวลาเธอก็เตรียมจะเอานั่นมาถวายเอานี่มาถวายบางคนก็เอาทองคำมาบางคนเอาเงินมาอะไรอย่างเนี้ยทั้งของเหล่านี้มันเคยเป็นสิ่งที่เขารักและหวงแหนนะเงินหมื่นเงินแสนอย่าคิดว่าน้อยหนุนนัดมากสำหรับเขาทองสลึงสองสลึงก็เยอะสำหรับเขาแล้วนะแต่เขาก็ยินดีที่จะเอาสิ่งเนี้ยเอามาถวายทำเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ตั้งใจว่าขอทานเหล่านี้จะมาเป็นที่พึ่งของเราในเราบูชาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์เมตตาส่งข้อให้เราสามารถบรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานชาตินี้ได้โดยเถิดเธอก็มุ่งเจตนาปรารถนาอธิษฐานอย่างนี้มาบ่อยๆเ คือเรื่องกำลังใจถ้าเรามีอธิษฐานปรารถนาเอานิพพานเมื่อไหร่ทุกวันทุกคืนที่เธอทำไปมันไม่มีคำว่าลดลงมีแต่ดีขึ้นมันดีขึ้นทุกวันมันถึงการเป็นการสะสมถ้าบอกอย่างน้อยหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับยังไงล่ะถ้าในหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับเธอสะสมเล็กๆนะทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปถึงกำลังของเธอครบในหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับเมื่อไหร่เธอก็มีโอกาสที่จะเต็มบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ของอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งของแปลกไม่ได้เกิดจากอิทธิอิทธิอะไรแต่เกิดจากบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์ของความดีที่เธอได้ทำต่อผู้ที่ประเสริฐสุดคือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาจะปูชนียานังไงบุคคลที่เราได้ตั้งใจบูชาแล้วเป็นบุคคลที่คนบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งใช่ไหมล่ะเราบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ที่เลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดใครจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีละเมื่อไรที่เธอบูชาในของที่สูงสุดบูชาของที่มีค่าที่ดีที่สุดทุกอย่างที่เธอต้องมีก็จะมีของที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดเหมือนกันปรากฏเป็นของเธอแต่มันจะปรากฏเมื่อไหร่มันแล้วแต่ว่าจังหวะเวลาของเธอบุญกับบาปมันแข่งกันอยู่นะเพียงแต่บุญบาปมันเป็นเรื่องของธรรมที่เกิดดับอันเกิดจากการกระทำด้วยเจตนาของเธอและไม่มีเจตนาของเธอแล้วเกิดผลขึ้นมาผลเหล่านั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับการเกิดการดับของธรรมทั้งหลายที่มาปรากฏต่อตัวของเธอมันจึงไม่ใช่เป็นของเธอเธอไม่สามารถบังคับมันได้ฝืนมันได้ไม่เป็นดังใจเธอแต่ว่าเธอต้องมาอยู่ณดินแดนที่สิ่งที่เกิดดับมันอยู่ของมันอยู่แล้วโลกนี้มีของเกิดดับทุกอย่างที่เป็นของเกิดและดับก็ต้องมาเกิดกับเธอที่นี่ในดินแดนใดที่ยังมีการเกิดการดับดินแดนนั้นก็ยังมีสิ่งที่มีบุญและบาปรอเธออยู่ในทุกที่แม้แต่สวรรค์หรือพรหมโลกบาปก็รอเธออยู่นะรอเธอดับจากการเวลาที่เธอเสวยหมดเวลาเสวยของเธอในที่ดินแดนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือว่าผมชั้นใดชั้นหนึ่งกาบบาปมันก็จะให้ผลกับเธอทันทีดึงเธอไปอบายภูมิได้เหมือนกันดินแดนเดียวที่บุญและบาปก้าวล่วงเข้าไปไม่ได้ก็คือนิพพานนั้นดับจริงไม่มีเรื่องเกิดแล้วก็มีเรื่องดับจะว่าเกิดก็ดับไม่มีมีอย่างเดียวเกิดแล้วก็เกิดเลยเกิดดีแล้วก็ดีไปต่อไปเลยนั้นเวลาที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในภพต่างๆไม่ว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงสอนหลวงพ่อจึงแนะนำว่าเธอละฉันทะกราคะคือละอวิชชาละความพอใจละความยินในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกว่าทุกแดนที่เราเจอมาเนี่ยมันมีแต่เรื่องเกิดและเรื่องดับเราจึงบังคับเรื่องการเกิดการดับไม่ได้สักอย่างเดียวเธอจะมาครับเธอจะอยู่สวรรค์นานๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเธอก็ต้องดับแต่ที่นั่นเธอจะมาคับตอนเป็นมนุษย์ของเธอฉันต้องการบุญส่วนนั้นฉันต้องการความดีส่วนนี้ฉันต้องการความสุขอันเกิดจากบุญกุศลที่ฉันได้เคยทำไว้ตอนนั้นตอนนี้ถึงเธอจะเชื่อในผลของทานเชื่อในผลของศีลเชื่อในผลของภาวนาแต่เธอบังคับไม่ได้จริงไหมล่ะมันจะเกิดเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่มันงั้นช่วงเวลาที่เธอจะได้อานิสงส์อย่างที่หลวงน้าถามว่าอ้าวแล้วเวลาสิ่งนี้เป็นของอัศจรรย์ไม่อัศจรรย์อะไรเลยแต่มันจะเกิดตอนไหนกับเธอเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นของเธอบุญของเธอมันส่งผลอกุศลกรรมมันตามเธอไม่ทันแสดงความดีของเธอเมื่อแต่ก่อนนั้นเนี่ยต้องมีความดีมากเพียงพอที่จะได้บุญส่วนนี้ไปครองอย่างท่านเมตกะเศรษฐีก็ดีหรือว่าท่านอนาถกะเบญจกะเศรษฐีก็ดีทุกท่านมีบุญที่ครองใจของท่านมาคือความดีที่เคารพในพระรัตนตรัยมาก่อนถึงตอนนี้ท่านจะมาอะไรปรารถนาที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเขาตั้งใจสูงมีความปรารถนาที่แรงกล้าต่อพระศาสนาและบุญเก่าที่เขาทำมาก็มากเพียงพอที่ส่งเสริมให้ความปรารถนาของเขาสำเร็จเพราะเกิดมาชาติใหม่ในสมัยยุคที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นท่านเหล่านี้ก็มาเกิดเพราะต้องการได้ความดีที่ท่านปรารถนาไว้นานแล้วบุญก็ตามมาบุญตามมาก็ผุดเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้ท่านได้มีโอกาสทำความดีตามที่ท่านปรารถนาของท่านมาในเขตที่พระพุทธศาสนาได้ปรากฏแล้วสัจจะคือความจริงมันเกิดจากอำนาจของความดีที่ทำกันมาแต่ในอดีตไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนจะไม่ทำเลยหรือเ แต่ว่าบุญส่วนนั้นจะมาส่งผลกับเราส่วนนี้หรือไม่ได้น้อยหรือมากจะเป็นการเวลาที่จะเกิดหรือไม่เกิดมันก็อยู่ที่ว่าเธอตั้งมโนปณิธานในความปรารถนาที่จะทำอะไรในช่วงที่เธอเกิดมันมีที่มาที่ไปได้บุญความดีมีที่มาที่ไปของผู้ที่จะใช้มันใช้สิ่งนี้เขาต้องมีความดีเพียงพอมีความตั้งใจที่สูงเพียงพอสิ่งนี้ถึงจะอุบัติเกิดขึ้นมาบุญเก่ามันถึงจะมาให้ผลกับการที่ตั้งใจที่มีความละเอียดคือว่าความละเอียดปราณีในความเป็นบุญนั่นแหละเหมือนอย่างพวกเธอลองพวกเธอท่องคาถาเงินล้านและตั้งเจตนาอย่างท่านประยงสิตั้งตรงจิตอยากจะช่วยหลวงปู่ช่วยบำรุงพระศาสนาตั้งมั่นว่าทุกอย่างที่ทำจะให้หลวงปู่ทำบุญอะไรก็ได้ทำไปเพื่อพยุงพระศาสนาเจตนาปรารถนาทำอย่างนั้นด้วยความเคารพจริงในพระรัตนตรัยช่วยงานของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีหลวงปู่เป็นประธานทำเลยได้เท่าไหร่ให้หมดหลวงปู่ต้องการเท่าไหร่ให้หมดเขามีเท่าไหร่เขาก็ให้มีเท่าไหร่เขาก็ให้แล้วมันมาได้ยังไงเขาก็เอามาได้เงินมันอยู่ในที่เก็บมันยังเพิ่มขึ้นมาได้มันเพิ่มขึ้นได้ยังไงเขาก็ใช้เงินส่วนนั้นมาเพิ่มมาถวายหลวงปู่ถวายเท่าไหร่เขาก็กลับไปได้เท่านั้นได้เพิ่มอีกได้เพิ่มอีกเขาก็นั่งสวดของเขาทำสมาธิของเขาเขาไม่ได้แค่ทำสมาธิไม่ได้แค่เอาคาถาพระปัจเจกับพระพุทธเจ้ามาสวดแต่เจตนาอันเป็นกุศลนั้นเขาใหญ่มากตรงนี้ต่างหากเราทุกคนเราจึงบอกว่าบุญของเธอที่ทำมาแต่ในอดีตมันเยอะเธอเอามาใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าความดีของเธอมันไม่เพียงพอที่จะเอาความเอาบุญหนักๆของเธอที่เคยทำมานะเอามาใช้ในชาติปัจจุบันได้จริงๆมันปรากฏได้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าในนี้ไม่มีใครไม่ทำทานเอาไว้มากทำทานไว้มากทุกคนนั่นแหละแต่ว่าความดีของเธอละศีลของเธอละถึงไหนสมัยก่อนศีลของเรายังกระพ่องกระแพงใช่ไหมมีอะไรเลยลาภสการะเราเป็นยังไงต่างกับตอนเรามีศีลไหมล่ะเอ้าต่างกันเยอะพอเรามีศีล5ดีขึ้นมีการปฏิบัติให้ทานดีขึ้นเราคล่องตัวขึ้นไหมล่ะเอาเราคล่องตัวขึ้นมันเริ่มมีขึ้นมาเองไอ้การที่มันมีขึ้นมาไม่ใช่มันไม่มีรอเรามันมีรอเราอยู่แล้วแต่ความดีของเธอมันเพียงพอที่เอาบุญส่วนนั้นมาให้กับเธอไหมล่ะมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าจิตใจของเธอประเสริฐกว่านี้บริสุทธิ์กว่านี้มีศีลของเธอบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้มีจิตใจเปลี่ยนไปด้วยความเมตตายิ่งกว่านี้มีเจตนาเป็นกุศลใหญ่ที่เนื่องกับความผูกพันกับพระรัตนตรัยยิ่งกว่านี้เธอจะอะไรล่ะลูกทุกอย่างมันมาหาเธอได้เองไม่ต้องอะไรนั้นทั้งหมดที่มันมีความสำคัญต่อเธอทุกคนคือการปฏิบัติของเธอเธอยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นยิ่งจิตใจละเอียดปราณีตมากเท่าไหร่มีกำลังใจในการทำบารมีของเธอมุ่งมั่นแน่วแน่มากเท่าไหร่สิ่งที่เป็นความปรารถนาของเธอก็ปรากฏง่ายกับเธอมากเท่านั้นไม่ต้องคิดว่าเออชาตินี้เราเป็นไปไม่ได้เราจนเราเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราเป็นไปไม่ได้มันไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไปแล้วเยอะแยะไปหมดเรื่องสงสัยนะนั่นเรื่องจริงของเธอนะเธอจำไว้เธอว่าเธอทำยิ่งกว่านี้ที่เธอทำชาติเนี้ยมันเศษเสี้ยวสุรีเล็กๆน้อยๆเธอทำยิ่งกว่านี้จำไว้นะแต่เธอจะได้ใช้ในทานของเธอที่ทำกับพระพุทธเจ้าถวายกับพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีและเธอผ่านพระเจ้ามากี่องค์ตั้งหลายพระองค์เธอได้ทำมากี่ครั้งนับกันไม่ถ้วนทานของเธอเนี่ยมันเยอะกว่านี้เยอะนะเธอจะได้ใช้สิ่งนี้ก็ต่อเมื่อเธอมีความดีเพียงพอทั้งหมดนะเราทำก็เพื่อเอาของเก่ากลับมานั้นความดีที่เรากำลังทำปัจจุบันนี่คือพยายามที่จะลดละความชั่วของเราให้มากที่สุดพยายามรักษาจิตใจของเราให้ดีที่สุดที่เราทำให้ได้ก็แล้วกันแล้วก็มีเจตนาให้มันที่สุดของเราเลยคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เข้าไว้แล้วชีวิตของเธอทุกคนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรยากเกินไปนะนั่นเป็นของที่มันจะมาหาเธออยู่แล้วเอาชนะใจเธอเพื่อไม่ให้กรรมเนี่ยมันครองใจเธอไว้ถ้าเธอจิตของเธอไม่ดีสิ่งที่อยู่กับเธอคืออกุศลกรรมที่เธอทำไว้แต่ในอดีตนั่นแหละ มันก็มาเลี้ยงชีวิตของเธอต่อไปอุปมาเหมือนต้นไม้ปลูกในกระถางที่น้ำมันเน่าเธอไม่มีน้ำดีมาเปลี่ยนมันน้ำก็ยังคงต้องเน่าตลอดไปอุปมาข้อนี้ฉันใดทั้งมันควรจะเจริญฝันนี้งามฝันนี้ถูกไหมล่ะเออถ้าเธอเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆเข้าน้ำดีใส่เข้าไปจนไม่มีน้ำเน่าเลยต้นไม้ของเธอก็งอกงามดีความดีของเธอมันมีพร้อมอยู่แล้วนะขอให้รักษาใจของเธอให้ดีมากๆยิ่งๆขึ้นไปนะ